Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine santé. Reine Fabienne Dotiga et Fanny Christelle Balekossi au micro pour vous animer cette émission. Jérémy Amenindi assure la cabine technique. Aujourd'hui, nous parlons de la maladie de l'hydrocéphalie, une maladie qui existe mais peu connue par la population centrafricaine. Souvent, certaines personnes confondent avec d'autres maladies qui se soignent traditionnellement. Comment reconnaître cette maladie chez l'enfant? Comment y remédier? Pour toutes ces interrogations, nous recevrons autour de cette table professeur Pascal Mbélesso, neurologue chef de service de neurologie à l'hôpital de l'Amitié de Bangui. Et nous allons trouver Fanny Christelle Balekossi pour son reportage sur la disparition du sexe d'un enfant au complexe pédiatrique de Bangui. Puis nous retrouverons Fanny qui va nous parler de l'épidémie de rougeole déclarée à Kagabandoro dans la Nanagribizi. Un fait surprenant au complexe pédiatrique de Bangui, le sexe d'un enfant nourrisson hospitalisé a disparu. On ignore encore qui est à l'origine de cet acte, mais la maman de l'enfant serait la première suspecte. Les précisions de Fanny Christelle Balekossi.
Les faits se sont produits dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Le bébé est âgé seulement de 2 semaines. Selon les témoignages, le nourrisson se portait bien dans la journée. C'est pendant la nuit que sa mère s'est rendue compte que le sexe de l'enfant était amputé. Marie-Blanche est la tante du bébé.
Selon ses explications, elle dormait et après, elle s'est réveillée pour aller se soulager et endormir. C'est lorsque l'enfant commençait à pleurer un peu qu'elle s'est rendue compte que l'enfant saignait. Elle a pris le caleçon pour nettoyer le sang. C'est là qu'elle a fait appel à sa voisine de lit de venir voir l'enfant car son truc a disparu. À la question de savoir qu'il s'agit de quel truc, elle insiste que le truc de son enfant n'y est plus. C'est là que sa voisine lui a fait la remarque et lui a recommandé d'appeler les sages-femmes. Quand la sage-femme était venue voir l'enfant, elle s'étonnait en lui disant « Donc c'est le sexe de l'enfant que tu disais son truc? Pourquoi tu n'as pas fait appel aux sages-femmes que de faire tout à ton niveau et tu n'as même pas pleuré ?»
Le personnel du service fait tout pour sauver la vie de cet enfant qui suit encore un traitement intensif. Professeur Jean-Chrysostome Gaudy, directeur de la pédiatrie.
Il fallait faire en sorte que sa vie ne soit pas menacée parce qu'il perdait du sang. Si on avait l'organe qui était enlevé, on réimplantait, on réglait le problème de l'hémostase en même temps qu'on remettait l'organe mutilé en place. Et puis l'autre chose, c'est que bon, cet organe-là, on ne l'a jamais retrouvé, malgré les investigations de la gendarmerie dans la nuit même. Donc dans ces conditions-là, on s'était contenté de faire l'hémostase tout simplement, pour sauver l'enfant. Voilà. Ça y est, cet enfant-là est à l'abri.
Le directeur dénonce par ailleurs le non-respect des heures de visite des parents des malades. Pour le moment, la mère du bébé se trouve à Lumière pour nécessité d'enquête.
Merci Fanny, merci à Jérémy Amenindi à la technique. Je reçois dans la première partie de ce magazine professeur Pascal Mbélesso, neurologue chef de service de neurologie à l'hôpital de l'Amitié de Bangui. Bonjour professeur.
Bonjour madame la journaliste.
Expliquez-nous c'est quoi l'hydrocéphalie.
Avant d'expliquer l'hydrocéphalie, il y a une petite explication. Le corps humain, l'homme a un cerveau qui est unique mais qui est constitué de 2 parties. Et à l'intérieur donc de ces 2 hémisphères, il y a des cavités qu'on appelle des ventricules. Et ces ventricules sécrètent du liquide qui tourne donc à l'intérieur du cerveau et qui tourne autour du cerveau également au niveau de la moelle épinière et qui assure la protection du cerveau. Et donc c'est la perturbation dans la circulation de ce liquide à l'intérieur du cerveau et autour du cerveau qui va constituer ce qu'on appelle donc une hydrocéphalie.
Comment se manifeste cette maladie?
Dans le cerveau, il y a des zones qui sont des zones fonctionnelles qui assurent des fonctions, telles que le langage, telles que la motricité, telles que la sensibilité que nous avons, la vision, l'audition. Et donc, s'il y a une augmentation de ce liquide à l'intérieur du cerveau, ça va comprimer tout le cerveau et ça va agir donc sur les zones fonctionnelles du cerveau. Et ça dépend maintenant de là où c'est trop touché. Et le plus souvent, l'enfant va commencer à avoir des manifestations. Soit c'est un enfant qui commençait déjà à s'asseoir, il va commencer à avoir une régression, donc des fonctions qu'il a déjà acquises. Et parallèlement à cette régression des fonctions acquises, on va avoir également une augmentation du volume du crâne.
Donc sa tête va grossir.
Oui, sa tête va commencer à grossir et c'est ça qui va constituer donc l'hydrocéphalie. Par ailleurs, l'augmentation donc du volume du cerveau va agir sur le globe oculaire et on va avoir les yeux de l'enfant qui vont être vers le bas en forme de coucher de soleil, comme si c'était le soleil qui était en train de se coucher.
Donc cela veut dire que c'est une maladie qui peut paralyser l'enfant, en quelques termes, ne plus marcher, l'enfant ne peut plus s'asseoir, etc.
Dans certains cas, si la prise en charge n'est pas faite précocement, effectivement, ça peut paralyser, donc ça peut entraîner une paralysie chez l'enfant.
Alors dans ce cas, combien y a-t-il de types de cette maladie ?
Sur le plan médical, il y a deux types d'hydrocéphalie. Il y a ce qu'on appelle l'hydrocéphalie à pression normale, où la pression du liquide céphalo-rachidien qui tourne autour du cerveau est normale et c'est un obstacle au retour de cette pression qui va entraîner donc l'hydrocéphalie. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'hydrocéphalie mécanique, qui est lié à un blocage dans la circulation du liquide céphalo-rachidien avec une augmentation, cette fois-ci, de la pression du liquide céphalo-rachidien.
Professeur, quelle est l'origine, en fait, les causes tout au départ, quand l'enfant naît, l'origine c'est quoi ?
Très bonne question. Il y a plusieurs types de causes. Il y a ce qu'on appelle d'abord les causes tumorales, c'est-à-dire c'est une tumeur qui va se développer à l'intérieur du cerveau, en particulier dans la partie postérieure du cerveau, et qui va comprimer donc les voies de sortie de ce liquide céphalo-rachidien. Deuxièmement, il peut s'agir aussi d'une malformation qui se trouve donc à l'intérieur du cerveau, et cette malformation va gêner donc le fonctionnement du cerveau. Troisièmement, il peut s'agir donc des conséquences des infections que le cerveau va avoir, en particulier à la suite d'une méningite, une méningite sévère qui n'est pas bien traitée et qui va entraîner un blocage à la base du cerveau et qui va gêner donc le fonctionnement de ce liquide céphalo-rachidien. Donc voilà, c'est trois groupes de causes qui sont en général à l'origine donc d'une hydrocéphalie.
Est-elle héréditaire ?
Non, c'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie qui est acquise. On n'attrape pas l'hydrocéphalie à travers les parents. Donc, ce n'est pas une maladie héréditaire.
D'accord. Et concernant sa croissance, ça se passe comment ?
Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ça va perturber la croissance de l'enfant. Je disais, cet enfant qui commençait déjà à sourire, qui commençait déjà à prendre des objets, qui commençait déjà même à s'asseoir et qui commençait même déjà à faire les quatre pattes, va progressivement commencer à perdre donc ses fonctions liées à la compression des zones qui assurent donc ses fonctions. Et à la longue, si c'est pas bien traité, c'est un enfant qui va être handicapé parce que il va perdre l'usage de la parole. Deux fois, c'est un enfant qui va être triste, qui ne va pas s'intéresser aux objets qu'on lui présente. Et effectivement, ça va perturber son développement psychomoteur. Mais sur le plan de la croissance morphologique, l'enfant peut croître de façon normale sur le plan morphologique. Mais c'est surtout sur le plan neurologique que l'enfant va avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de perturbations dans ses fonctions neurologiques.
Merci à vous, professeur Pascal Ngbelesou. Avant d'entamer la deuxième partie de notre émission, faisons une courte pause.
On va danser, on va décoller. On y va, on y va, on y va.
Merci Guérémy Aménindi à la technique. Si vous venez d'arriver, vous êtes bien dans votre magazine santé. Je rappelle que notre invité est professeur Pascal Milesso, neurologue chef de service de neurologie à l'hôpital de l'Amitié.
Professeur, quel est le traitement approprié?
D'abord, il n'existe pas de traitement médical pour l'hydrocéphalie. Le traitement, c'est le plus souvent un traitement chirurgical où on va utiliser des techniques chirurgicales pour pouvoir donc traiter cet enfant. Et effectivement, pour pouvoir le faire, donc il va falloir qu'on fasse d'abord des examens appropriés pour voir quelle est l'ampleur de cette hydrocéphalie.
Quels sont les examens?
Pour l'instant, l'examen le plus approprié, c'est le scanner cérébral ou l'imagerie par résonance magnétique. Ça, c'est l'examen approprié. Mais il existe, on peut faire, par exemple, chez nous ici, où pour l'instant, on n'a pas de scanner, on peut faire donc ce qu'on appelle une radiographie du crâne pour rechercher des signes indirects sur la radio. Ça, c'est des techniques radiologiques. On peut faire également un examen du fond d'œil, donc pour voir quel est l'impact donc de cette hydrocéphalie sur les voies oculaires. Mmh. Mais l'examen de choix, c'est le scanner ou l'imagerie par résonance magnétique.
Concernant l'intervention chirurgicale, ça peut se faire ici en Centrafrique ou ailleurs?
Pour l'instant, nous ne disposons pas de spécialistes en la matière, parce que ce traitement est fait par un spécialiste qu'on appelle un neurochirurgien. Pour l'instant, la République centrafricaine ne dispose pas encore de neurochirurgien pour pouvoir donc faire ce traitement. Et donc, c'est un traitement qu'on ne peut pas faire pour l'instant en République centrafricaine. Et si on est confronté à ce cas, on est obligé de pouvoir solliciter une évacuation de cet enfant, de la personne atteinte, dans un centre de neurochirurgie pour pouvoir subir cette intervention neurochirurgicale.
Peut-on soigner ou traiter cette maladie traditionnellement?
C'est très difficile, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est des troubles de circulation du liquide céphalo-rachidien. Et donc, je ne pense pas qu'il existe un médicament traditionnel qui puisse réduire donc le volume du liquide céphalo-rachidien, ou bien qui puisse rétablir donc la circulation du liquide céphalo-rachidien. Donc, scientifiquement, je ne crois pas vraiment à un traitement traditionnel.
Dans ce cas, l'intervention chirurgicale se fait par quel procédé, professeur?
Ben, c'est des techniques neurochirurgicales où on va faire donc une petite blessure au niveau de la tête. Il y a un appareil qu'on va placer à l'intérieur du cerveau avec un capteur qu'on va mettre donc autour du cou de l'enfant. Et c'est ce capteur qui va régler la pression à l'intérieur du cerveau. Et donc le surplus de ce liquide qui se trouve à l'intérieur du cerveau va être aspiré, et ça, on va déverser donc ce surplus de liquide. C'est un liquide qui est stérile, hein, c'est pas un liquide qui est infectieux. On peut le déverser directement dans le cœur, parce que ce liquide est fabriqué à partir du sang. Donc on peut le déverser directement dans le cœur, ou bien on peut le déverser au niveau de l'abdomen, dans la partie superficielle de l'abdomen qu'on appelle donc l'épiplomb, qui couvre donc l'abdomen, le péritoine, pour que ce liquide se dissipe donc dans le péritoine.
Dans ce cas, suite à cette intervention chirurgicale, l'enfant peut survivre longtemps?
Eh bien, si le traitement, si la prise en charge est précoce, cet enfant va survivre normalement, il va avoir une vie normale. La grande quantité du liquide céphalo-rachidien va diminuer, et la pression qu'il exerçait au niveau du cerveau va baisser, et le cerveau va reprendre progressivement sa place, et l'enfant va retrouver donc une évolution normale, il va reprendre donc à croître donc sur le plan neurophysiologique de façon normale.
Puisque l'intervention ne peut pas se faire ici en Centrafrique, c'est mieux de laisser après l'intervention cet enfant dans le pays où ces interventions peuvent être exécutées.
Non, c'est pas forcément de laisser l'enfant là-bas. Une fois que l'intervention est faite, c'est fini. L'enfant peut revenir au pays. Donc, ce que je voulais dire surtout, c'est de porter à la connaissance donc de la population que dès que quelqu'un constate que la tête de l'enfant commence à prendre du volume, donc commence à grossir, et que l'enfant commence à avoir des problèmes neurologiques, cet enfant qui commençait à ramper commence donc à perdre donc ses aptitudes, il ne faut pas traîner chez les tradis praticiens. Comme je le disais tout à l'heure, je ne crois pas à un traitement traditionnel. Donc il faut très rapidement amener cet enfant à l'hôpital, voir le médecin spécialiste, le neurologue ou bien le pédiatre qui va poser le diagnostic et pour que le traitement neurochirurgical ne soit pas retardé pour donner une chance de récupération rapide donc à l'enfant.
Professeur Pascal Mbilesso, nous vous remercions.
Merci, la journaliste.
Merci d'être toujours des nôtres, mais avant de mettre fin à la partie française de ce magazine, nous allons encore écouter Fanny Christelle Balekossi sur sa mission à Kagabantoro dans la Nanagribizi, où l'épidémie de rougeole a été déclarée. Cette maladie commence à faire beaucoup de victimes. Une mission conjointe ministère de la Santé, petites et moyennes entreprises, l'OMS et l'UNICEF étaient la semaine dernière au chevet des malades.
Plus de 100 personnes sont déjà atteintes de cette maladie. 2 cas de mort sont enregistrés. L'épidémie de rougeole est en train de faire un ravage à Ouandago, situé à 48 km de Kagabandoro. Docteur Anissé Médard Bayo, médecin-chef de district sanitaire de Nanagribizi.
Dans la semaine 27, on a pu enregistrer 148 cas de rougeole, beaucoup plus sur l'axe Ouandago. Sur les 148 cas de rougeole enregistrés, on a hospitalisé 22 cas. Et les autres sont, au fait, c'est des cas qu'on a pu traiter en ambulatoire. Mais ceux qui présentent des tableaux cliniques plus graves, on les a hospitalisés pour une prise en charge hospitalière. Jusque-là, il y a eu 2 décès.
Certains malades, dont leur cas est délicat, sont isolés à l'hôpital de Kagabandoro pour une prise en charge. Docteur Anissé Médard Bayou.
On a prévu un espace d'isolement pour ces cas-là, donc au sein même de l'hôpital, sur place dans la ville de Nanagribizi. Et donc, dès qu'on reçoit les cas venant des axes, on les isole là. À Ouandago également, on a prévu un espace d'isolement aussi pour des cas qui peuvent être traités sur place là-bas.
Des dispositifs sont mis en place pour contrecarrer la propagation de cette maladie. Docteur Pierre Somsé, ministre de la Santé publique.
Le dispositif mis en place sont le dispositif habituel. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge les cas. Bien entendu, il faut organiser un dépistage de ces cas, sensibiliser la population pour que là où il y a des cas, les parents donc les présentent aux formations sanitaires les plus proches. Dans le cas de Kagabandoro, il nous semble que c'est la seule formation sanitaire qui dessert toute la sous-préfecture, ce qui fait que l'hôpital est débordé.
L'épidémie de rougeole a été déclarée lundi dernier par le ministre de la Santé, quelques semaines après celle de la poliomyélite déclarée à Bimbo et à Bombari. Fanny Christelle Balekossi, de retour de Kagabandoro, Radio Ndekeluka.
Merci Fanny. Ainsi s'achève la première partie de cette émission. Tout de suite, la version en langue nationale. Ibara mama, ibara papa, kwen zuni gangone ati kwa singati sini. Nengati singa ren faben dotiga na teretimbele ke wara Fanny Christelle Balekossi. Seke vunga na lapekoti asangoso. Nanto amashini ale ke wara gire mina minendi. La soe ki pika patranando ti kobe la sosi na yanga ti mouzo franzi ya egeni hidrocephali wala na yanga ti kodro ti afasu ngu akene ya ti litimo lengeni si litimo lengeni eke kono. Kobe la so azo ingani mingi pepe na Bay Africa. Andaka mingi ni azo abata la soe ki kobe la so se lingbe chitene akaini na yoro ti kodro. Na lege wa se lingbe chitene akai kobe la so. A yoro ti nye simo lingya lingbe chitene a mousi kobe la so a unzi na ya ti tere ti lo. Tikiri na a unda so kwe ki chingbe tere na kuta wa farombe ti Pascal Ngbele so le ke neurologue nga le ke mukonziti sarawisi suseke batene ti atili na dangati amitié ge na batati bongi nga ke chimi terena fane Christelle Balekosi susi le bemendo na tene ti menikete foroto susi tereti lo agirisan na dangati pédiatrie na batati bongi nga na pekone ke chimi terena fane susi le gwe na bine tambura ti kusala na mbege ti kaga bandoro na ya tena na gribizi tene ti kobela ti yangba susi a mwamlenge ti kodroni na mbege ka Benetin dima asi na danganga ti pediatri na gbata ti bongi, minikete foroto tongo so tere ti lo ti koli agirisa na ya ti danganga so, ade ti tene ayinga gonda ni pepe andaka na ndembe so, abitene nani na ndoti mama ti molenge so. Fane Christelle Balekosi abemendo na ndoni.
Yeni atambula na biti bikwa uku ti sina lapo so sosi an, kete foroto so lo saka giyenga u sesenge na mango a kamisani a fatene na kutalani bebeni a dutinzoni a kegina bi, si mama ti lo a baso tere ti lo ti koli ayke da pepe Marie Blanche ayke omba ti bebe so
le explica tene ni lango lani zingo ni guadush ni saino lani kiri ni gani la kete ni mega kuma toto sun londo tene ni mumena menge ni to sun londo mumena menge si ba menge la sin na mene kwe si ngbani mukale so ni esu na mene ni si ngbani igi beni tadini sa tere ni tono lo galo ba menge ni si ba yechulo adape si tayo na unda tono yechulo ni nye ate ba yechi menge ni na adape si awe si tayo na teka ya paso to sulo pe golo ira sa jape si faso ton china gafa de so aga ba menge za te ho do kenge ti menge ni la magite yechulo na adape so ka nye la paso menge ni ye si ton china kuma sa faso ten di suku na si dekonga te bo ya paso to so pukwa ba mo gomo ira sa jape si mo wani mo ishoni si mo toto nga penye nga peso
ala so kwe siye ke saka kusala na yati sarawisi so wa saka kwe ti tenye ya so fini ti kete foroto so ti ndembe so longba ti wara atonga ngangu mingi kota wanganga Jean-Christophe Godi ayke wainda ti kompleks pediatrik ti bata ti bongi
isara ti te loku pepe ti te mene to gwe a wunzi si loku pepe na ndapre ti samdi imu mamani pishki unda lo lola lo kate ti mengeni tene yesu nzapala ye dawa Chite non, attends sa paix. Ni là, il a gounalona humir. Humir en bâtissant en keti gati ma azoussi a que aussi de garde. Bah, yesu y sara là. Mais yesu y doit y tenir gounaliti yingani aussi a que teretlo ti coli. Ke kreke, le reba a kenandoa.
Wainda ti complexe pédiatrique ti batati bongi a kasanga a kodi souci a siwati a kobela ni a ke sarani na kwengo pepe angbonga ti bib ti gweti tene alaba a siwati ala ti ndembe so mama ti kete foroto so a ke na bagi ti umir ti tene a sara kapati bemengondo nando tilo
singila fani singila ngana giremi a menendi nando a machini na ti kojo kapati kwa singa ti embi ke tingbi tere na kuta wa fangombi ti Pascal Ngbele so sombi fanala lo ek neurologue nga lo ek Kuziti sarawi si susi, agibata neti ya tiliti azo na dangati amitie na agibata tibongi.
Kuta wanganga Pascal Mbileso ibarala.
Barala itatimi wabosinga.
Alingbiti fana wapi Afrika kubila ti hidrocephali wala kubila susi ya ki mumulenge silitilo ya ki konokonongo su ya ki ginye.
Tungalanti swala tene hidrocephali ni warango mbukwani na yangati sangu wa kiduchani ngangu kiti. Ake kubila su ake sinamulenge si akba litilo ak kono konongoni la ira tene hidrocephali me hidrocephali so a londo tonga na yela siasi na yati cerveau ti so ambenia a dua kena yani na yati cerveau ti e a travers a duso mbeningu akeda so ak sigi ake gisi servo la ke fabrike nguni so ti tene a duti na tere ti servo ti tene a bata servo et puis a ga jusqu'à na ti colonne vertébrale aussi ti tene a bata moelle et donc nguni so ake tambula na ya ti servo et puis na tere ti servo so pressionne ake da si tana a sarasi nguniso a fabriquer ni mingi a que provoquer sukungo litimonge et si tananga aussi a sarasi mbeni yake da so a sarasi nguso a que tambla njoni ape parce que si tana cerveau fabriquer ngusa we une fois si lo sara kwati lo kwa unja we gi cerveau lo wani lo kir lo botoni na niveau ti betiliti qui encore tu t'es le recyclé tu t'es naga encore meni fini donc à sarasi si tana ngusu atambula jonape à sarasi nguni ak bing bitere bani aduna yati servoti zonika si à sarasi litlo ak kono ni la ira tene hydrocéphalie
singila kotawanga mesuti fa gunda ni mbrimbri akinye
yen la petit gana kobela ti hydrocéphalie kozo ni kwe ake a mbeni a aiswa iratene a tumeur ake a sukungwai to a petit dutina ya ti petit litizo si a sarasi ake gene tambulango ti ngusu donc kozo ni la useni ake de fois zoni ake na yeso ira tene malformation c'est-à-dire cerveau ti lo ni mbegeni a dutin jone ape sarasi a petit tene a gene tambulango ti ngusu na tere ti litizo otani ake amonge so si a sara kobela tongana na meningite asika mbina meningite ake da asitana ake sévère mingi ake sarasi ake bloqué lege ti nguso ti tene nguni atambula nzoni na tere ti litizo ape ake sarasi nguso ake du angbagi na ya ti liti lo e ake sarasi liti lo ake kono na ni
so ti fa alingbi ti sangara zo na kota la
oui ake ye so zo ake wara ngbanga ti so baba na mama ti lo ake na ni pepe mais ake ye so ake wara zo na kota la donc ake ye so ake héréditaire ape
so ti fa na tongana asi na molenge ni awo duti ti lo ayeke tongana ye lingbi ti tene lo duti nga tongana ambeni amba ti lo aranga na lege ni wala ambeni akpale ayeke ti alo ti tene lo sara ya ti tere lo na amba ti lo be amolenge
singila ala hinga na ya ti cerveau ti ila moko wara ado so acommande kue ayeke londo da façon ti zo ti tene lo tene tënë bangondo ti zo mangondo ti zo aye so kue ti tene si ti tene zo atambula so aira tene motricité afonction so kue ayeke na ya ti cerveau et donc asara si sita na sukungo ti nguso ganga ngu tonganso molenge ni loko wara kpale ngbanga ti so nguso ayeke pete cerveau ti lo ni apete cerveau ti lo ni awe acentre so adoit ti sara akua so kue fade ayeke duti perturbe et ayeke sara si molenge so lo commence ti ara awe lo perdre arango ni molenge so de fois même lo commence ti luti awe lo ki ti luti encore ape molenge so fade lo commence ti engia loko gbua ye loko sara so loko perdre aye so kue parce que cerveau ti lo arrive ti sara encore akua so na lege ni pepe
ya ti kobela so ayeke ok
ya ti kobela so ayeke use kozo ni ayeke ti so nguni ayeke sigi normalement pression ni ayeke na lege ni mais sigingo ti nguni la ayeke mingi si asara si adu cerveau awara tant ti tene agboto angbere nguni so kue ape si ayeke du gi na poko ti tere si aga si liti zo ni asuku use ni ayeke ti so si kpale ayeke na gonda ni na gbe ti cerveau ti zo ayeke sara si nguso ayeke sigi so ayeke tambula nzoni na tere ti liti lo ape et comme ayeke tambula nzoni ape ayeke sara si ayeke du et akiri na ya ti liti lo ka aduti na ya ti akavité so fade mbi tete ni ayeke sara si liti zo ni ayeke kono na ni
kuta wafango mbi ti pascal ngbele so e mû na ala singila kozo ni ti tene gue na use kapa ti kuasinga ti e yeke utere ti e kete
centrafricaine centrafricain Prévenir vaut mieux que guérir. Le virus Ebola est à nos portes. Soyons vigilants.
Ebola kesioni pobela sono yeki fazo. Sioni pobela sono yeki fazo.
Sioni makungu ti ebola so ekega na ligeti sasa ligeti dingo wala sondoli ekega na ligeti zengo na atpaleti seni ndili aita sala hangi.
Ooh, atamo yeke na toto mbanga na mbuku.
Singila na giremi ya menendi nanto a machini tonganala londo fade fade ti sina tereti onono tiala ala kimbrumene ati kwa singa ti sini mikirimi faso geneti iti laso ayki kuta wafango mbeti Pascal Mbileso sulu eki neurologue nga lo eki mokonzi ti sarawi siti neurologi na daranga ti amiti na gbata ti bongi na lege ti akizama wasi mama ti mulenge wala baba ti mulenge alingbi ti tene ayinga tene bakobela ti hydrocephalie so amu mulenge tini
gizama ti mene a redape ti tene asara si ahinga atene ayeke kobela ti sukungo ni la ayeke sara mu ngeni me gizama so ada ti sara ayeke gi ye so aira tene scanner ou imagerie par résonance magnétique me so ayeke agizama so ayeke na kodro ti igi ape me na kodro ti igi ye so e peut ti sara e peut ti commencer d'abord ti tene e sara radio ti li ti zo ni ti tene e ba ambena sinya ke da so yeke gi na ya ti li ti zo ni ti hinga na ni useni ayeke ti tene e tokualo na azo ti lê ti tene na niveau ti ophtalmologie ala sara na e fond d'œil ti tene e ba est ce que impact ngangu ti so so ayeke mingi na ndö ti lê ti zo ni ti tene e ba na ni
na lege wasi alingbi ti tene akangaga lege na kobela so wala ka e kobela so na tere ti molenge so si abanzara tene lo yeke na ni
singila aita ti mbi wago singa mbeni yoro ayeke da ti tene zo ayon ou bien amu na molenge so si aka e kobela ni pepe oko kode ti ka hingo kobela so ayeke gi ti tene asara opération na li ti molenge ni aopere molenge ni awe ambeni aye ayeke da so ayeke za ayeke sara si ayeke gboto ngu so na ya ti li ti lo agboto ni kuâ awe bon molenge so apeut ti kiri ti ga nzoni
alingbi ti tene asara opération so gi na Beafrika wala alingbi ti tene asara ni na kodro wande
ti ngoi so yeke na ni so yeke na aspécialiste wala awanganga so ayeke suru ya ti li ti zo ge na kodro ti ape so aira tene aneurochirurgien donc sita na e wara kobela so tongaso yeke hunda na gouvernement ti tene atokua molenge so na kodro wande na place so si e peut ti wara neurochirurgien da ti tene ala wani ala occupe na molenge so si asara opération ni na lo
aopération ni ayeke sara ni tongo na ye ayeke suru li ti molenge ni wala tere ti lo wala ye ni ayeke passe tongo na ye
so ayeke ngobo ti awanganga la opération ti so ni so ayeke effectivement ayeke opere li ti molenge ni donc ayeke zi li ti lo ni aye za mbeni tuyau na ya ti li ti lo ka aza tuyau na place so ngu ni ayeke luti da mingi so et puis tuyau so aza ni na mbeni appareil ayeke da so ayeke za na tere ti go ti molenge ni ou bien na tere ti mê ti lo appareil so la si ayeke gboto ngu so na ya ti li ti lo ka ti tene asigi na ni e aza appareil so awe ayeke ngu so ayeke propre mbeni microbe ayeke na ya ni ape a petit boto sur plus Tinguso, a Tukuna Yati Yati Betilo, Titene, a mélanger na mene, parce que Nguso servoir le queso, a Muna Yati mene la si a leke nangun, donc a kira batinguso, soit na niveau ti betizoni na niveau ti cœur, ou bien a petitza na niveau ti yatilo na mbeni place a gda. Na niveau tiati soit ira tene peritoine a petit tuku agboto surplus singuso azani na yati peritoine et puis si asara cycle tlo donc akea technique là technique de chirurgie là sarka na
soti faton na sara na we litimu lingini alimbi tene akiri na palace ni wala akingba quand même na bini volume
cause on dit quoi akiti tene a dépend na moment so si ake sara na opération so si tu as une opération, so yo avant de tenir l'itimongé na konomingi nza pa yeda litulo so si tu as un gusso kwe a botoni na yati litulo awe litulo ni a rekiri mbi a kiri aga kete mais si tu as sara nga opération yo ape c'est vrai litulo ni a ke kiri si tu as aga kete mais si tu as ambeda si tu as sar ni ape deux fois litulo na petingba a konongoni kete mais quand même volume ni a ke diminue
ti undina ni kota wanganga ameni awa be Afrika mingi ni na tonga la ba marati kobela so sinamu lengeta la kojo yeni a ke ditene ala kpenene na ndoti awa nganga ala sosi a ke soye a mulengeti na ayoko ti kontro so bela ti ala so ala ke na ni titene ala tona awa be Afrika so titene ala tingbina a marati a kobela tonga so na tereti a mulengi ala kpenala la iyo na danganga titene a inga mbumbu Yesu sa dingbe titene a sara nani
Merci. Ton anti sobi tene fade mbeni yoro ti mzuti kinini ni ti tena muna mungeso akedape. Donc de même kobe la yoro ti kodro si ti tene amuna mungeso si a sarasi nguso na yati litlo so a jimne akedapepe. Yesu mbi peti wango sobi peti muna amua mamacha munge aketi tene na a se wacha munge akiti tene dès que mon zone a basi mungeni a commencé ti perdre a acquisition so si le roba si litulo na commencé ti kono logati bando so au lieu ti te lo bando na nduzu letulo a rigina mbeke ti gbeni ta ti so la gati ti moba la duti et puis donc leti mungeni a reduti ton so dès que leti mungeni a commencé ti gaton so si le bando moi te le bando en 12 le bando en 12 ape arangoni so le arakozo so le ara encore jona pe bungo so le buko so so le bu encore jona pe il faut agonalo na anganga ki kriki krape gagina lo yo na danganga mugamo ba pediatre ou bien mugamo ba neurologue titene a examiner molenge so et si tana a examiner lo si a ba que ake kobelaso a ti sukungoli la asinalo itene imu devani yo itoka mongeso titene iunda na gouvernement titene itoka mongeso na kodo wande agwe asara operation so titene litulo ni akira place ni titene a perte tia acquisition so lokana ni kozo so a diminue ni et puis à sa opération soit ouais mongeni a requiri tiga encore njoni le commencer titene le mai c'est tongana a singa mbatu la mongi singi
kota wanga Pascal Mbilisu imuna la singila
singila itatimi wago singa
singila mingi zo sela du sunduru na tegati da fanono tiala ko joni titene kwa singa titi seni so a muzi tonga so e keza pala si na fani kisel bale kusi so le gwe na mini tambla ti kusala na kagabando rona ya tina na gribizi ti bemendo tene ti kobila ti yangba so si a bagigi na mbegeka ifana la kobila so a tona ni titene a fazo na ya ti kodronika mini tambuka ti kusala a bumbi gbenik biaswa ke batene ti seni do kwa so se ke bemendo nando ti akite a kusala do kwa ti OMS nga na UNICEF ala gwe na ya ti yinga so na tegati à la société Wara Kobelaso Fanny Christelle Balekosi Imalou.
Ungoti azokwe angbangwa ko si yasara kobela so use na poponi awara kwawe. Kobela tu rujo like nokpo azu na bageti wandago susi ayo kilometre bale oshu na miombe na batati kaga banduro. Wanganga anise medar bayo aike medese chef ti district sanitaire tinana grebizi.
Iwara deja kani bangwa ko na bale oshu na mbrambra. Anga mundwa te 147 ka. Ale su balu si na use. Wakina danganga. E na popotia zo balu sina use so use deja akuyawa.
Ala sosi kobela ni ya nok wala ngangu mingi. Aike ala si ya kangala na yati meni da na bagi ti danganga ti kagabandoro ti tene abile nandu ti seniti ala. Wanganga anise meda bayo.
Plas sa ke meme dape. Titene za kobela soko dape. E du ti oblige titene ilekere meni plas. So itene a espasi ti izolomo. Ilekere atan ti za bash titene. Aza kobela nito nakbeni. Me ala so yipa vraiment ke kani ngangwa pesa muna la yoroni ala ikiri.
Wanganga Pierre Somse belegbe soka batin ti sinya gunda mingi akojo akapati kusala susi awanganga ti gaga bandro wa kesara ti tene akanga lege na mboma ti kobela ti rujolo
iba na leti wungo ti paleso e ibanga usi nyesi ati ati tene izambeni efor na ndoni ti tene ikanga lege yo na tene ti rujolo iba itene paleti rujolo so akangango mingi yamonge mingi 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 ya na hopital opia ondo ti hopital ni paleti rujolo so atimbi na ta pasi ti kobe soit il malnutrition soit mo amolenge mingi asara si amolenge so wa rujolo so akangango rujolo bikongo mingi na azoti senika
kobela ti rujolo so akegina biko ako so si bilegwe so ke baten ti senia faso akemboma na batati kaga bandro yenga kete na pokoti susi afatene bambu mati polio milita warani na batati bimbo nga na batati bombari. Fanny Christelle Balekosi na kirengo na kagabandoro dafonono ndiki luka.
Singila Fanny, kwa singa ti iti seniti bikwa use suwa unzi tonga suwa we, baba, mama, singila susi la yida titene, ala makwa singa su, ala bata seniti ala iki waratere na yenga tipiku.